Poštovani slušaoci, slijedi emisija u kojoj danas gostuje Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih civila. Domaćin u studiju, Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Tuzlanska kolona i Sarajevska dobrovoljačka, dva su stratišta gdje su već u maju 92. stradali nedužni vojnici JNA, povlačeći se iz ovih gradova. Na početku te 92. godine dogodili su se masovni zločini nad Srbima u Sijekovcu, zatim Orašju, Derventi, Brodu, Konjicu i drugim mjestima. Tokom rata nastavljaju se kontinuirano u Srednjem Podrinju, Goraždu, Višegradu. Na samom završetku masovna stradanja zarobljenih srpskih vojnika i civila u Mrkonjić gradu, Petrovcu, Vozući. I većina bez sudskih procesa, a svi bez komandne odgovornosti. Istovremeno srpski komandanti i oficiri dobijaju drakonske kazne za zločine za koje nisu ni znali, uz obaveznu primjenu krivičnog zakonodavstva koje je strožije. Kako se u takvim okolnostima izboriti za pravičniji i pravedniji odnos prema srpskim žrtvama? Osnovno je pitanje o kojem danas razgovaramo sa Miloradom Kojićem, direktorom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila. Gospodine Kojiću, dobar dan, dobrodošli na Talas.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Republike Srpske i da vam se zahvalim na ovom pozivu.
Evo, juče ste bili u Bijeljini, to jest konkretno u Pučilima, da odate pome žrtvama iz tuzlanske kolone. Ni u Tuzlu se, dakle, više ne može na mjesto zločina.
Pa jeste, prije par godina je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova pri Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite donio takvu odluku, isključivo iz bezbjednosnih razloga. Je ta odluka je bila obrazložena, što negdje i odgovara činjenicama, jer i ranijih godina kada smo išli i u Dobrovoljačku ulicu i u Tuzlu na obilježavanje stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u, kako mi zovemo, Tuzlanskoj koloni, tu su uvijek bile velike mjere koje se primjenjuju od strane policije, a s druge strane i pored tih mjera su bile strašne provokacije, a posebno prema stradalim, da kažem, porodicama stradali i preživjelim učesnicima obje kolone, što je na neki način dodatno ponižavanje i samih žrtava i preživjelih te kolone. I odbor je takvu odluku donio.
Pa gledali smo ono bukete cvijeća, naravno, koji su završavali odmah u kontejnerima.
Gledajte, i bilo je situacija u kojima su i šutali bukete cvijeća, koje su posljednje svijeće tamo. To u stvari najbolje oslikava i današnje stanje u Sarajevu, da se ništa posebno, i u Sarajevu i u Tuzli, da se ništa posebno nije promijenilo od te 92. godine, koja je u stvari bila pomno isplanirana, a posebno evo kada smo spomenuli Tuzlu, da jučer smo bili u Tuzli, i tu želim da naglasim da je, svi ćemo se sjetiti da je u Tuzli na prvim višestranačkim izborima pobijedio Savez reformskih snaga Jugoslavije.
Da,
koji se borio za opstanak Jugoslavije. U stvari, to je bila podvala srpskom narodu, jer Tuzla je predstavljena kao multietnički grad. U stvari, taj multietnički grad je pokazao da on ni na koji način nije multietičan, i to je pokazao upravo tog 15. maja 92. godine, kada su nedužni vojnici Jugoslovenske narodne armije, oficiri i civilna lica u službi Jugoslovenske narodne armije na brutalan način stradala, odnosno ubijena. I što da bude potvrda ove teze još jača, jeste da je na lokalnoj televiziji u direktnom prenosu sniman napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije. Pored toga što ćemo se mi sjećati, dakle sjećat će se toga i tekako i oni koji su gledali u tom direktnom prenosu, ali i stanovnici sa okolnih zgrada koji su u direktnom prenosu mogli da gledaju kako u buktinji bez ikakve šanse da prežive gore pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Ja ovdje moram da napomenem da smo zajedno sa zavičajnim udruženjem Tuzlaka u Bijeljini, dakle Republički centar zajedno sa udruženjem je pripremio i dokumentarni film o, koji nosi naziv Zločin bez kazne, Egzodus Srba iz Tuzle, koji je i premijerno prikazan dan uoči obilježavanja, odnosno tačno 14. maja, dan uoči obilježavanja 15. maja. I moram da kažem da je zaista bio i značajno popraćen. To se dešavalo u Centru za kulturu Sembirje u gradu Bijeljina, gdje je bilo zaista veliko interesovanje za taj film. I ono što jeste bitno, da smo mi upravo kroz taj dokumentarni film sačuvali od zaborava sve one koji su dali svoj život, dali svoje dijelove tijela, učesnike te kolone, ali i sve one koji su doživjeli egzodus, odnosno sve Srbe koji su doživjeli kasnije egzodus i klasično etničko čišćenje iz Tuzli, jer upravo u tom dokumentarnom filmu najbolje se pokazuje gdje gospodin Pašalić, Stevo, demograf, pravi poređenje demografske slike u Tuzli 1991. godine i prema posljednjem popisu iz 2013. godine, koji najbolje oslikava da je tu bilo klasično etničko čišćenje Srba, a koje je počelo u tako perfidno isplaniranoj akciji 15. maja 1992. i trajalo bukvalno do kraja 1995. godine. Ja ovom prilikom, dakle, moram da se zahvalim predstavnicima i članovima zavičajnog udruženja Tuzlaka, koji su zaista iskazali svoju volju i aktivno, ne aktivno, već i veliki dio nosili ovog projekta oko ovog filma, jer upravo na taj način čuvamo od zaborava sve to što se dešavalo. A kada kažemo film Zločin bez kazne, tada se moramo, dakle, osvrnuti na rad pravosuđa. I upravo naziv filma Zločin bez kazne, Egzodus Srba iz Tuzle, najbolje oslikava šta se Srbima desilo na toj regiji, odnosno iz Tuzlanske regije. Zločin bez kazne.
Da.
Ne postoje kazne pred pravosuđem na nivou BiH. Svi dobro, a ta, vezano ta za događaj u Tuzlanskom.
Kako Haškog tribunala?
Kako
da, to objasniti?
A gledajte, ja ne bi ni na koji način zbog toga amnestirao Haški tribunal. Jer taj predmet je bio u Haškom tribunalu. Haški tribunal ga je svjesno gurnuo od sebe, ne želeći da se bavi tim predmetom, odnosno nije morao da se bavi, jer postoje mnogobrojni dokazi koji idu u prilog činjenici da se tamo desio stravičan zločin 15. maja 1992. i oni su u skladu sa pravilima Rimskog puta taj predmet pod oznakom A.
Šta znači oznaka?
Gledajte, oznaka A znači da ima sasvim dovoljno materijalnih dokaza da taj predmet može i treba da uđe u postupak, odnosno da treba da se podigne optužnica. Imate, recimo, i oznaku B u nekim predmetima koji su dolazili iz Haškog tribunala, koji govore da ima dovoljno dokaza da može da se nastavi istraga. Dakle, ovaj pod oznakom A, on govori da se može podići optužnica, dakle da ima dovoljno dokaza. Pa i takav Haški tribunal, koji se isključivo bavio procesuiranjem Srba, koji je nametnuo institut udruženog zločinačkog poduhvata da bi se svi visoko pozicionirani, dakle i politički, i vojni, i policijski rukovodioci, ili kako da nazovemo tadašnjeg vremena, mogli biti procesuirani, i oni su tu taj svoj plan i na kraju i okončali. Imamo još jednu jedinu, dakle, presudu generalu Mlađu, imamo u ponovljenom postupku Simatović i Stanišić predmet, ali oni su bukvalno to svoje proveli u djelo. S druge strane, taj predmet kada je došao u pravosuđe na nivou BiH, konkretno u tužilaštvo, znamo da je 2009. godine obustavljena istraga u tom predmetu i mi nemamo informaciju da je još uvijek riješeno po prigovoru o obustavljanju istrage. Dakle, 10 godina nije niko našao za shodno da riješi po prigovoru. Oni se uvijek pravdaju činjenicom da zakon nije definisao rokove za rješavanje po prigovoru. Međutim, to ne može biti opravdanje. Postoji nešto, postoji institut u krivičnom pravu koji se zove razuman rok. Dakle, mora se, a zbog čega razuman rok? Upravo iz razloga da taj predmet zbog proteka vremenskog perioda ne može, dakle, da jednostavno nestane. Pa onda oni pokušavaju da se pravdaju sa tom činjenicom da krivična djela ratnog zločina ne zastarijevaju. Kao definicija u međunarodnim pravnim aktima i kao nešto što je usađeno, odnosno što je propisano domaćim zakonodavstvom i domaćim pravnim aktima, to je tačno. Ali u praksi je to nešto sasvim drugačije. Jer gledajte, da li je realno očekivati da za 100 godina ili za 50 godina poslije nekog događaja procesuiramo nekog?
Da, vrijeme nije saveznik ovdje sigurno.
Biologija čini svoje, dakle, nestaju biološki i počinioci, nestaju i svjedoci tih dijela i jednostavno ta dijela sama po sebi zastarijevaju, odnosno ne mogu biti procesuirana. Ako ne mogu biti procesuirana, on se automatski zastarjala. Upravo iz tog razloga sam želio da objasnim tu vrstu pravdanja od strane pravosuđa. Pa znate, procesuirati se krivična dijela ratnog zločina ne zastarijevaju. Ma nije tačno. Praktično zastarijevaju. Formalno, kako je propisano, ne zastarijevaju.
Ali je nemoguće da je dovesti do...
Mislim da praktično moramo da radimo na najsloženijim predmetima ratnih zločina. Upravo ovaj predmet, kada govorimo o Tuzli, nema tu razlike između Dobrovoljačke ulice i Tuzle, osim što je Dobrovoljačka pokrenta ponovo istraga. Ono što jeste bitno da spada u kategoriju najsloženiji predmet. Pa i u skladu sa tom strategijom za rad na predmet ratnih zločina, koja je istekao rok i nažalost još uvijek zbog opstrukcije bošnjačkih političara, odnosno Semihe Borovac kao oličenja te bošnjačke politike u ministrici ili u ministru za ljudska prava i izbjeglice, nisu dali da se usvoji na sjednici savjeta ministara revidirana strategija, ali je postojala strategija, dakle, do kraja 2015. godine. Niko nije htio da se bavi tim najsloženijim predmetima, a prioritet u procesuiranju upravo imaju najsloženiji predmeti. I oni jednostavno idu sa tim da vrijeme učini svoje. Evo, Selim Bešlagić, on je čovjek koji je direktno optužen za to krivično djelo i koji je kreator kompletne te akcije, i on je već u poznim godinama, očigledno da se čeka da on umre, da ne može biti procesuiran. S treće strane, pošto smo rekli jedna druga, pa evo došli smo iz treće, nažalost, kada obrazlažemo... Imali smo jedan predmet pred tužilaštvom u Tuzli, gdje je pripadnik takozvane teritorijalne odbrane tada uranjenog vojnika Jugoslovenske narodne armije pucao, i ovaj prije svega Božjom voljom, i kada sam razgovarao sa njim, Božjom voljom preživio to i vodio se predmet u Tuzli, i taj pripadnik teritorijalne odbrane je oslobođen. Sam ste apsurda. Dakle, ne postoji bolji svjedok od čovjeka u koga je pucan.
I Tuzla.
Tuzlansko sud u Tuzli oslobati. Imate slučaj Jurišić, koji je vođen pred tužilaštvom za ratne zločine Srbije. Ali znate kako je on fenomen? Tu moramo biti krajnje otvoreni, iskreni. Dakle, u tom tužilaštvu su sjedili određeni ljudi koji su u stvari bili tu da provode ove politike koje je zacitao Haški tribunal. I vi sada vidite da Vukčević je čovjek koji sada ide po raznim međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima i naučnim skupovima, koji govori da je bio genocid u Srebrenici, kao bivši glavni tužilac tužilaštva za ratne zločine Srbije, koji zajedno sa Natašom Kandić propagira da je Srbija izvršila agresiju na BiH, što je notorna laž, i sve druge stvari koje isključivo služe za optuživanje srpskog naroda za sve ono što se desilo u sukobima 90. godina, u potpunosti zanemarujući srpske žrtve, danas to propagira, a to je operativno radio dok je bio glavni tužilaštva za ratne zločine Srbije. I definitivno najodgovornija ličnost i čovjek zbog čega je slučaj Jurišić završio ovako kako je završio je upravo taj čovjek. Što je zaista nedopustivo. Dakle, međutim, mi kažemo da je nedopustivo. Međutim, praksa koja je uspostavljena od Haškog tribunala, suda BiH i nažalost tog tužilaštva za ratne zločine Srbije toga vremena, dakle sada imamo potpuno drugačiju situaciju, ja moram da kažem, mi smo pokušali da ostvarimo saradnju tada sa tužilaštvom za ratne zločine Srbije, međutim, definitivno smo bili odbijani. Ali znate kako odbijani? Nisu odstojili ni da odgovori na dopise koje smo slali. Mi smo, znajući da postoji značajna arhiva nekadašnjih komisija koje su radile, koje su uzimali izjave, i ta arhiva je upravo se nalazi u tužilaštvu za ratne zločine Srbije, oni jednostavno nisu htjeli ni da odgovore, da kažu ne možete dobiti tu arhivu, nemate pravo pristupa tu arhivu. Međutim, dolaskom novog rukovodstva u tužilaštvo situacija se značajno okrenula i sada imamo korektnu saradnju. Međutim, sada Ilija Jurišić više je završen predmet. Sada mnogi od njih su nedostupni organima pravosuđa Srbije. Pa čak i u jednom momentu, sada ćemo malo možda iskrenuti sa ovog slučaja, ali nećemo skrenuti sa
teme
tužilaštva za ratne zločine Srbije, kada je javno objavljeno da je raspisana potjernica s Naserom Orićem, ja smatram da je tada upravo tužilaštvo poslalo poruku Oriću, a postojali su operativna saznanja da se Orić kreće na teritoriji Srbije, da je tada jasno njemu poslana poruka da ne dolazi
da
u Srbiju,
skloni.
Da se skloni. Naravno, i kada je on uhapšen, naravno da primat u izručenju ima država u kojoj on ima dakle državljanstvo i prebivalište i boravište. I da je, i to je bio jedan od načina kako da se opstruiše, evo, i taj predmet kada je u pitanju Orić. I upravo u tom smislu sam želio da obrazložim svoje mišljenje, naravno, ali to mišljenje nije zasnovano na osnovu samo mog nekog promišljanja, već na osnovu analize koju smo mi radili u Republičkom centru, da i onoga što se danas dešava od strane tog istog glavnog tužioca, da jednostavno ono bilo u službi oslobađanja. Zbog čega su upravo ova dva predmeta bitna, predmet Dobrovoljačke ulice i predmet Tuzlanske kolone? Zato što upravo ti predmeti najbolje oslikavaju karakter rata. I upravo iz tih razloga se uporno izbjegava da ti predmeti dobiju konačan sudski epilog u smislu presuda koje znamo kakve trebaju da budu, da sada ne ponavljamo, jer taj predmet gdje je bio postignut sporazum, odnosno ta dva predmeta gdje je bio postignut sporazum o mirnom povlačenju pripadnika Jugoslovenske narodne armije, dakle, bez bilo kakvih sukoba, govore i najbolje pokazuju ko je bio, ko se pripremao za rat, ko je u stvari bio naoružan, ko se naoružavao i ko je pripremao akcije na jedinu legitimnu vojnu silu, tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju, koja uz to nikakav otpor nije pružala. Jer odnosno, moramo da znamo,
povlačila se,
pa sa svojim kapacitetima Jugoslovenska narodna armija u tom vremenu, da je pružila bilo kakav otpor, da su se digli avioni, da je dejstvovala avijacija, dakle, to se definitivno ne bi desilo. Već se vjerovalo da se može po taj sporazum koji je dogovor koji je postojao, da se može ispoštovati.
Međutim, se ovamo Izetbegoviću,
definitivno se vjerovalo Izetbegoviću, Ganču,
Bešlagiću,
tako je, i to je ta, da kažem, početna ekipa koja je, zbog čega ovo kažem, upravo iz tih razloga. Prvi gledate da su prve žrtve bili Srbi ili pripadnici Jugoslovenske narodne armije u kojoj su većini bili Srbi, a oni koji nisu bili srpske nacionalnosti, a jesu stradali i u Dobrovoljačkoj i Tuzlanskoj koloni, to su bili ljudi, jer postoje izjave svjedoka koji su ostali lojalni Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Dakle,
oni su stradali, oni su smatrani neprijateljima. Upravo iz tog razloga ovo i objašnjavam. I ta dva zločina, a prethodno ubistvo starog svata i policajca Pere Petrovića, događaju u Sijekovcu, jeste? Nije na Vracama, već
da,
to je istočni stari grad.
Ali u oči Vraca stanica, sami, da.
I događaj prije toga u Sijekovcu, ali ovdje prije svega Sarajevo i Tuzla, su u stvari usmjerili sve ono što se dešavalo poslije toga. A to usmjerenje je bilo da tadašnji muslimani, da oni hoće isključivo Republiku BiH sastavljenu od muslimanskog naroda i da Srbi ne mogu da žive na tim prostorima. I kako je rat počeo, svi dobro znamo. Ko je započeo sukobe, svi dobro znamo. A danas, kroz nerad pravosuđa, se upravo šalje drugačija poruka, što nije dobro. S druge strane, ono što je posebno opasno za budućnost, nerad pravosuđa šalje poruku da je bilo dozvoljeno i da je dozvoljeno ubijanje Srba. Zato što se ne procesuiraju odgovorni za ubistva Srba, a Srbima se šalje poruka da svi trebaju da odgovaraju, i oni koji nemaju nikakve veze sa tim događajima, i oni koji su nisu imali nikakvu mogućnost, dakle, moramo da budemo načisto, dakle, bilo je sa svih strana, bilo je zločina.
Da, jasno, to nikad nije dovođeno u pitanje.
I to niko ne spori od nas. Ali ne možete vi staviti na teret, ne znam nije, Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću za neki incident koji je počinila neka grupa, da je on imao veze sa tim incidentom. To apsolutno ne odgovara činjenično stanje.
Temu komande odgovornosti, pogotovo tokom ove emisije, a evo poznato je da je sudija Romano, ako se ne varam, jel, stavio tačku tada na ovaj, dobrovoljačku, međutim, taj predmet je ponovo aktivan. Ima li perspektive da, i mogućnost, vidite li mogućnost da on ipak dobije neki epilog?
Jeste, ali vi vidite dokle se moralo doći da taj predmet postane aktivan. Vi znate da je Ustavni sud, i opet ponovo, apsurd za apsurdom, ali Ustavni sud BiH nije donio odluku da se donese naredba o, da se ponovo otvori istraga. Već Ustavni sud rekao da se mora donijeti odluka po prigovorima. Dakle, javnost mora da zna. Dakle, da ne bi bilo sad kako je Ustavni sud rekao, mora se nastaviti, on nema čak ni ingerencije nad tim, ali međutim, znamo da Ustavni sud BiH nema ingerencije nad mnogim stvarima, pa odlučuje, ali ovo je sigurno ne bi to uradio. I, dakle, donešena je naredba da se nastavi istraga u tom predmetu. Ja ono što mogu da kažem, da je kod nas bio postupajući tužilac, i da je izdvojio materijalne dokaze koje smo, dakle, mi imali i koji su njega da, u tom momentu, dakle, zanimali, koji su bili značajni za predmet, odnosno koji su i dan danas značajni za taj predmet. I mi smo već kroz svoj operativni rad na terenu istupili u kontakt i sa preživjelim učesnicima Dobrovoljačke ulice i sa porodicama žrtava, i mi smo već sastavili listu od preko 38, mislim da je 39 svjedoka, znam da je preko je 35, mislim da je 39 svjedoka koji su već spremni, sa njima su obavljeni kontakti i razgovori, koji su spremni, dakle, da ponovo svjedoče u tom predmetu. Znate kako, bilo je i teško malo ponovo razgovarati sa tim ljudima, evo konkretno Pantelić, koji je čovjek ostao bez noge tamo, koji hoće, koji se bori, koji evo i zajedno sa nama i radi publikaciju, on radi publikaciju, mi mu pomažemo, naravno oko događaja u Dobrovoljačkoj ulici, ali on sam kaže, pa pet puta smo davali izjave. Pet puta. Mi smo trebali ponovo da ubijedimo te ljude da će im doći istražioci, da će ponovo morati dati izjave, ali da ovaj put imamo povjerenje u postupajućeg tužioca, iako taj postupajući tužilac koji je dobio predmet je sada prešao za sudiju suda BiH, ali i ovaj drugi postupajući tužilac koji je dobio je pokazao u stvari da je u potpunosti bio profesionalan, da je želio da radi svoj posao.
Da ima integritet.
I, tako je, da i u tom smislu mi ne vjerujemo instituciji kao tužilaštvu, ali u ovom smislu vjerujemo tužiocu. I u ovom slučaju, na kraju krajeva, evo, i pokazao se i kroz slučaj Dudaković i kroz slučaj Dreković, da smo, i kad smo govorili, i kada sam javno stajao u zaštitu, da je to bilo opravdano. Naravno, kako će sud odlučiti o tom, to je da, nešto drugo, i to se ne tiče već ni samog tužioca, znajući kako, na koji način sud radi. I da kažem, na neki način je taj predmet već se radi na njemu. Ja sam danas i obavio razgovor sa jednom grupom vještaka koji rade vještačenje, razmjenjivali smo, odnosno ustupali smo im određena naša istraživanja koje smo radili vezano za Dobrovoljačku, i naravno i materijalne dokaze kako bi se taj predmet uradio na najbolji mogući način. Ali činjenica jeste da je mnogo teže sada uraditi taj predmet nego da je bio rađen tada kada je trebao da bude rađen. To čak nije ni 2012. kada je Đuro Romano donio odluku o obustavljanju istrage, već i mnogo ranije. I mnogo je bilo lakše, jer definitivno i znamo to, ima jedan dio svjedoka koji je umro, koji više nije među živim i koji ne može, dakle, da potvrdi ono što je bilo. Međutim, pokušat se tu da se, i mislim da ne da će se pokušati, već je sigurno da njihove ranije date pismene izjave budu uvrštene kao dokazni materijali i da naravno se prezentuju sudu samo u pismenoj formi. Obiman jeste predmet, dakle sigurno bez obzira na ovo sve treba će vremena. Bilo je nekih nečasnih radnji vezano za taj predmet od strane tužioca Đuda Romana i nekih zaposlenika tada u tužilaštvu. Ja sada neću o tom pričati, da zaštitim predmet, ali ako dođe vrijeme, taj dokaz ćemo iznijeti.
Znači na taj način se može da. U to uključiti. Evo kada je, gospodine Kojiću, riječ o presudama za počinjivacima zločina iz reda drugih naroda, očigledno je da su kazne toliko niske da čak vrijeđaju srpske žrtve. Imamo to i u najnovijim presudama, evo Elfeti Veseli, a pri čemu je nadležni komandant čak oslobođen. O čemu to govori?
Pa, gledajte, evo...
Je li to pokušaj govori o karakteru?
Pokušaj što, naravno. To je suština. Zato smo i na početku ovog razgovora podcrtali i apostrofirali da se sve to radi u smislu utvrđivanja karaktera rata onakog kako je spinovan od strane Bošnjaka i medijski predstavljen uz pomoć međunarodne zajednice i međunarodne javnosti. Dakle, u mnogome bi presude da su drugačije od onog što su oni predstavljali u javnosti i svjetskoj, presude promijenile to. Međutim, oni uporno ostaju pri toj tezi i kroz upravo pravosudne institucije tu tezu pokušavaju da zaštiti. A zbog čega ovo kažem? Posljednji slučaj Elfete Veseli i Sakiba Halilovića, gdje se Sakib Halilović oslobađa od odgovornosti, iako je jasno i kroz materijalni dokaz i kroz izjave svjedoka utvrđeno da je on bio nadređen Elfeti Veseli, ali da, u skladu sa zakonom, nije poduzeo niti jednu radnju, niti mjeru da to spriječi ili da kazni počinioca tog djela, a bio je, njegova komanda je bila neposredno gdje se desio taj strašan zločin nad malim dječakom, a s druge strane Elfeti Veseli se izriče kazna od 10 godina zatvora. U stvari, taj strašan zločin, ubistvo malog dječaka Slobodana Stojanovića, jeste u stvari simbol stradanja Srba u Podrinju, 2670 Srba u Podrinju, odnosno 2760, izvinjam se, stradanja Srba u Podrinju, predstavlja simbol stradanja, želi da ovakvom presudom, da taj strašan zločin, želi da se svede na jedan običan incident. Jer gledajte, bila je neka žena koja je bila monstrum i koja je to uradila na svoju inicijativu. Mi kao komandanti, odnosno komandni odgovornosti, tu nema nikakve. I želi da se minimizira taj zločin. S druge strane, posebno kada je u pitanju Srebrenica, imamo presudu, oslobađajuću presudu Naseru Oriću, sada imamo Sakibu Haliloviću, posebno kada je u pitanju Srebrenica, dakle, jednostavno se ne dozvoljava da bilo ko od Bošnjaka bude osuđen za komandnu odgovornost. Pa vi ćete se sjetiti i Bakira Izetbegovića i njegovih izjava, pa i još nekih i Komšića i drugih njihovih političara koje ne spore da su bila određena događanja i u Sarajevu. Znate, one odu na kazane, jedino odlaze na kazane, ali šta tad poručuju? Sjeća se poruke. Pa tu je radila jedna grupa lopova i kriminalaca koja nije bila dio sistema. A u stvari to je notorna laž. Dokazi potvrđuju sasvim nešto drugo. Materijalni dokaz na kraju krajeva i svjedoci. Šta je u stvari njihova politika koja se pokušava kroz pravosuđe, odnosno implementira se, ne pokušava, već se implementira kroz pravosuđe, da sve ono što je, odnosno i taj dio koji oni žele da priznaju zločina nad Srbima, da su to bili obični incidenti jedne grupe koja nije bila pod ničijom kontrolom. A svi dobro znamo da čak i te kriminalne grupe na samom početku rata od Cace, Ćele i drugih, da su oni bili na direktnoj vezi sa Alijom Izetbegovićem. Gledajte.
Su Dobrovljačku čak čuje naredba.
Tako je, dakle, oni su u direktnoj vezi. Oni nisu bili izolovane grupe. Oni su bili dio sistema. A onda isti taj sistem radio na sklanjanju tih ubica koji su bili dio sistema, kako, jer su potpuno svjesni da, da je neke ljude teško kontrolisati. Pa sjećate se pokušaj ubistva Herende. Danas je Herenda nedostupan bilo kome. Pa to je nevjerojatno. Pa gledajte, njega čak nije htjelo da izruči, Holandija nije htjela da ga izruči, već da mu dozvoli da dođe da svjedoči u predmetu svjedoči. Veliki park. Da. Njegovo svjedočenje je ključno. Da. Zato što on bi najbolje oslikao ovo što se dešavalo.
Da, u nekim onda, izjavama se to ranije mi
vidjelo. To se ranije i vidjelo u izjavama, jer je tad došlo, jer Herenda zna da je
Herenda sve
da su
zna.
Njega pokušali činice. Ubiti, da su njega pokušali ubiti upravo oni sa kojima je, koji su mu izdavali naredbe, to je vlast tadašnja. I policijska i vojska i politika. Dakle, to je bio dio sistema. To je taj udruženi zločinački poduhvat. Dakle, za nas postoji udruženi zločinački poduhvat, a za njih ne postoji. I njima jednostavno to ni na koji način ne odgovara. I upravo na taj način pravosuđe želi da u potpunosti eliminiše komandnu odgovornost za Bošnjake i da je isključivo pripisuje Srbima. Zato kada ima i sada, evo, zahvaljujući časnim tužiocima i evo, našim aktivizmom i radom i željom tih tužilaca da sarađujemo, da zajedno radimo, ne može niko sam ništa da uradi. Zato tu budemo načisto. Dakle, ne može ni centar sam. Ali može ako ostvarimo saradnju sa jednom širom grupom ili čak jednom širom zajednicom koja je zainteresovana za to, i nevladnim organizacijama koji su zainteresovani za određene događaje. Kao što je u Tuzli, napravili smo film sa zavičajnim udruženjem Tuzlaka. Oni su zainteresovani bili za to. Dakle, ako svi zajedno radimo, možemo doći do značajnih rezultata. To su ovi tužioci prepoznali i imamo predmete Dudaković i Dreković, samo ću njih reći, imamo i predmete u Konjici, imamo Himzu Selimovića, da sad ne ponavljam te predmete. Zahvaljujući njima i zahvaljujući tom našem nekom zajedničkom radu, danas postoje predmeti pred sudom BiH. Međutim, šta će biti?
E, to vas želim pitati.
Ako ne vjerujem, ma gledajte. Pa ja sam izgubio.
Ako imamo slučaj Sakiba Mahmuljina gdje je optužnica raščlanjena do apsurda, jel? Da bi se vjerovatno razvodnjila u cijel taj slučaj, pretpostavljam. Ako sve jasne, to
imamo i onaj primjer Kukavice. Sjećate se onaj Kukavica. To je
kukavički odnos prema
tako je, to je takav apsurd, to je nevjerojatno.
Gledajte,
ja sam u zadnje vrijeme par puta i rekao, možda smo u datom momentu iz te prevelike želje da zločinci budu osuđeni naivno vjerovali sudu da bi moglo. Ali gledajte, mi nismo vjerovali sudu u smislu da je taj sud pravedan. Već smo negdje, kada i razgovaramo u medijima prije presude, smatramo da treba biti osuđen i možda je to negdje bilo naše vjerovanje naivno da će neko biti osuđen. I ja se iskreno bojim kako će završiti predmet. Jer iznesete dokaze. Tužilac odlično iznese primjera radi predmet. Svjedoci odlično posvjedoče u tom predmetu. Dakle, imate sve. I onda imate sudsko vijeće koje zasniva presudu na nekim apsurdima, na nekim paušalnim procjenama, koje dođe u potpunosti zanemari dokaz. Zanemari svjedočenje. Jednostavno ne možemo pokloniti vjeru tom svjedoku zato što je neki tamo drugi svjedok čuo da taj svjedok nije, a ovaj činjenični svjedok koji je vidio, oni poklone pažnju i vjeru svjedoku koji je čuo zato što to odgovara, a ne poklone pažnju i vjeru svjedoku koji je vidio.
Zamjena teza, inverzija.
A to je, pa da vam kažem, takve sudije u bilo kojoj zemlji u svijetu išli na doživotnu robiju. Ne da ne bili sudije, već bi išli na doživotnu robiju. I to je nevjerojatno. I sad, ne možemo mi reći, nećemo mi raditi sad na tim predmetima, ne trebamo raditi više ni na jednom predmetu zato što imamo takve sudije. Mi moramo raditi ono što je do nas. I mi moramo biti uporni. Na sud ne možemo imati nikakav utjecaj. Na presudu ne možemo imati nikakav utjecaj. Ali dajte da uradimo ono što je do nas. Pa nekad će ostati zapisano, ako ništa, da su tamo sjedili neki politički sateliti oličeni u nekim sudijama, navodnim sudijama, koji su donosili takve presude. Možda će se na fakultetima, nekim čak i u svijetu, pa i kod nas, učiti kako ne treba. A s druge strane, i to će biti još veća šansa da pokažemo šta je zaista stvarna istina.
Da.
I zato sam ja uvijek stava da, iako nekad ovaj posao koji radimo i radite i čini se apsolutno nemogućim, imajući u vidu da tako sudije, da tako sudije rade, ne treba da odustanemo. Ja neću dozvoliti da naša institucija, da ljudi koji su zaposleni u mojoj instituciji posustanu zbog toga. Ja ih ohrabrujem uvijek. Nekad, nekad se jednostavno poslije takvih presuda
da nek treba,
treba dva, tri dana da svoje zaposlene koji su radili recimo u određenom konkretnom slučaju, da ih ohrabrim da nastavimo i dalje. Jer nepravda najviše boli, a i nepravda s druge strane najviše i demorališe ljude da rade. A ako boli ljude koji rade to, onda možete da zamislite kako boli porodice žrtava ili same žrtve. A ja sa njima komuniciram. To su vrlo teški razgovori. I teški u smislu, ne teški, ja volim, ja sam sa njima srodio, oni su svi postali kao dio moje porodice, ali teški u smislu kako objasniti nešto na što ni ja ne znam i nemam odgovor.
Objasniti nešto što je neobjašnjivo.
Sami ste, meni neshvatljivo i ja sad treba nekom da objasnim. Ali poruka moja, niko, ni porodice žrtava, ni žrtve, potencijalni svjedoci u predmetima, nemojte da odustajemo. Hajte da radimo ono što je do nas. Hajte da mi Srbi budemo jedinstveni u tom da odradimo ono što je do nas. Ima časnih tužilaca, dajte da urade. O ovim nečasnim ne želim da pričam, ali ajmo uraditi sve što je do nas i ja želim upravo tu poruku da pošaljem svima široj zajednici. Hajmo da se svi uključimo u dokazivanje istine. Mi smo institucija koja smo tu na čelu svih nas, ali svi mi možemo zajedno da doprinesemo tom. I vi danas sa ovom emisijom doprinosite istini. Ako smo svi uključeni, možemo na kraju da dođemo do tog. Ja sam uvjeren.
Logičnije očekivati rezultat.
Naravno. Tako je, ali nemojte da zbog nečasnih ljudi da odustajemo. Ne smijemo odustati ako ne možemo kroz sud, imamo kroz van sudske mehanizme. Jesmo sad formirali, jel vlada sad formirala dvije komisije?
Evo.
Pa jel vidimo da je ova vlast opredijeljena da se dokaže istina? Postoji van sudski mehanizme utvrđivanja činjenica. Ajmo pisati o tom. Evo mi sad imamo, bila je promocija monografije drugog krajiškog korpusa 11. maja. Imali smo uoči dana Vojske Republike Srpske. Evo danas sam upravo obavio razgovor, evo prije ove emisije, obavio sam, zvali su me ljudi iz istočnog Sarajeva, koji također pišu monografiju, koji hoće da se uključimo, da radimo zajedno, jer je moja poruka bila javna. Centar će pomoći svima da napišemo, hajte da napišemo prvu monografiju svih korpusa, jer ova monografija drugog krajiškog korpusa, to je druga objavljena monografija, dakle prije tog imamo objavljeno hercegovačkog korpusa. Dakle, ljudi, sam dvije monografije, 27
godina. Ajmo slijediti pozitivne primjere.
Ajmo, i to je nešto što se razvija kultura sjećanja i pamćenja. Evo, radili smo film o Tuzli, o egzodusu Srba, ne samo o tuzlanskoj koloniji, već film koji govori...
Da, 80.000 Srba.
80.000 Srba koje je protjerano, tako jest. Je. Onda, izaćemo i monografiju. Ona je u završnoj fazi, mislim da bi trebala da do kraja oktobra bude izdana. Evo, 22. izdajemo, centar izdaje monografiju, odnosno publikaciju o stradanju 12 banjalučkih beba. Radio televizija Republike Srpske uradila dokumentarni film. Evo, mi smo uzeli, izdali smo monografiju. O tom je pričao nešto i dr. Denališen. I on je ovdje recenzent ove monografije. Ova monografija, u ovoj će monografiji biti sadržana svjedočenja majki, čije bebe su umrle zbog nedostatka kiselnika. I to je način kako da dokazujemo. Ajte da ostavimo istoričarima, da im ne plasiraju presude, da im ostavimo činjenice, ali sve zasnovano na činjenicama. Za sve postoje materijalni dokazi. I upravo vlada Republike Srpske kroz centar, kao vladnu instituciju, je opredijeljena i daje punu podršku. Pa i kad imamo izvještaj na Narodnoj skupštini, evo i ove godine ga imamo, pa opredijeljenost je da centar jeste taj koji treba da bude nosilac i jeste taj koji jača. Pa mi smo prošle godine imali, svi osim bošnjačkih poslanika i hrvatski su glasali za izvještaj Republičkog centra. To je ono što govorim, trebamo širu javnost, trebamo dati podršku opredjeljenju vlade da se na tome radi. I upravo hoću da kažem, mi smo na raspolaganju svim dobronamjernim ljudima koji žele da pomognu u dokazivanju istine. I da kažem, ne može jedna institucija sama, šira zajednica i sve ostale institucije moraju biti uključene. Danas u Republičkom centru studenti Fakulteta političkih nauka, 42 studenta prolaze ovaj mjesec, prolaze praksu u Republičkom centru. I studenti su uključeni, i fakulteti su uključeni. Studenti pravnog fakulteta su bili prije dva mjeseca na praksi. Ti studenti su zainteresovani. Mi smo imali jednu izložbu o NATO bombardovanju Srbije prije 10 dana koja je bila postavljena na Fakultetu političkih nauka. Jer i fakultet se uključio političkih nauka u to zajedno sa studentskom organizacijom. Ciljna grupa su mladi ljudi. Ciljna grupa su mladi ljudi iz razloga što imamo jednostavno jednu poplavu vijesti od strane iz federacije, od strane Bošnjaka, koji žele da prikaže svoju sliku. Pa gledajte, juče 15. maja oni slave dan pobjede. Ma da. Koje pobjede slavite dan? Je li za vas pobjeda paljenje, ubistvo ljudi i na kraju da ti ljudi gore u plamenu bez ikakve šanse da prežive? Je li vi slavite ubistva? Ubistva mogu da slave samo monstrum, a ne ljudi. To ljudi ne mogu da radi. Ne možemo dozvoliti da takva slika prolazi. Upravo iz tog razloga trebamo svi da se uključimo i da radimo ovo.
Evo, poštovani slušaoci, u ovom momentu da podsjetim da je ovo emisija Otvoreno rečeno, u kojoj razgovaramo sa Miloradom Kojićem, direktorom Republičkog centra za istraživanje rata, rata i zločina i traženje nestalih civila. Neka pitanja ste, evo, već sami pomenuli, o kojima ćemo razgovarati do kraja emisije, nešto šire i nešto konkretnije, a upravo kada je riječ o Orić, koga smo pominjali više puta, srpska strana godinama dokazuje koliko je zla naneseno Srbima u tom dijelu Podrinja, ali kao da te činjenice nema sluha u Haškom i BH pravosuđu. Međutim, kada je formirana Međunarodna komisija za Srebrenicu, druga strana je to odmah protumačila namjerom da se prikriju zločini u Srebrenici. Šta je zadatak komisije i da li je počeo njen konkretan rad, a evo formalno je osnovana prije mjesec ili dva, ili tako?
Jeste, ona je formalno konstituisana, evo da kažemo, krajem aprila, odnosno krajem marta i početkom aprila. Krajem marta je bila komisija za Sarajevo, a početkom aprila je bila komisija za Srebrenicu. I on tada je konstituisana i tada su konkretno komisija je počela s radom. Mi smo u potpunosti i u skladu sa zaključkom vlade Republike Srpske administrativno-tehnička podrška u radu te komisije. Naravno, komisija je potpuno nezavisna i mi ne učestvujemo u njenom radu i ne možemo i ne trebamo da učestvujemo jer je to međunarodna komisija i oni aktivno rade. Ono što mogu da kažem i kroz administrativnu podršku da smo mi već veliki dio dokumentacije dostavili. Dakle,
to sam
i pored
pitati.
Toga, gledajte, da javnost ne stekne pogrešan, drugačiji utisak. Dakle, komisija je bila ovdje 5 dana. Jedna, druga je radila ovdje 5 dana. Oni su konkretno podijelili zadatke. Mi kao podrška i sekretarijat komisije, kao podrška komisije, jer je osnovani sekretarijat komisije, sekretarijat u stvari radi sve ono po nalogu i predsjednika komisije i članova komisije. Oni su dali konkretna zaduženja. Ko će koji segment da obuhvati u okviru svog istraživanja. U okviru tih zaduženja oni već traže dokumentaciju i njima se dokumentacija dostavlja. Oni su tražili presude. Oni su tražili da se njima dostave presude Haškog tribunala, presude domaćih pravosudnih institucija. Dakle, i sve se to njima redovno dostavlja. Mislim da će početkom jula biti druga sjednica komisije, ali na tu sjednicu će oni već donijeti dio koji su obradili u skladu sa dogovorom iz prethodne. I ono što mogu sigurno da potvrdim, da su ljudi, ono što narod naš kaže, baš zapeli.
Da.
Svoj zaista, da. Zaista rade.
Da,
zaista...
Bila je u javnosti dilema da li je prekratak rok da tako obimnu materiju apsolviraju.
Pa znate kako, mi ne možemo napraviti procjenu. Što se tiče centra, da centar to radi, za nas to nije prekratak rok, jer smo i već radili ta istraživanja koja bi bila nadograđena na određen način. Međutim, obzirom da oni rade svoja istraživanja, da su oni nezavisna
i
komisija,
na svoj način.
Na svoj način, ja u ovom momentu ne mogu da znam da li će i kakva će biti njihova ocjena, odnosno da li će moći da završi rok od godinu dana. Međutim, taj rok
je dočekana na nož.
Ali u federaciji je naravno dočekana da je to negiranje, da će to biti negiranje genocida, navodno genocida, da će to biti negiranje presuda, zbog čega neko ima strah od rada te komisije. Ja ne vidim ni jedan jedini razlog. Na kraju krajeva, javno sam pozivao i ja. Evo, gospodo, izvolite, ili želite da se uključite u rad? Pa evo, samo ova činjenica koju sam vam sad ponovio, da su oni tražili presude za Srebrenicu koje imaju nad Srbima. Znači da, su on, da, da će oni u svom radu na kakvim osvrtom u odnosu na te presude, to je njihova stvar i njihova procjena kako će to raditi, ali da će koristiti te presude. I sad to se dočekuje na nož kako je komisija. Pa naravno, pa mislim, dovoljno je da se na Googlu ukuca ime i prezime tih ljudi i može da se, dakle, vidi koju oni težinu imaju. I zbog toga, pa takvi ozbiljni ljudi, dakle, ni na koji način ne bi dozvolili i da bilo ko uče na njih. Odmah da znate, oni su izloženi stalnim pritiscima i u zemljama iz kojih dolaze. Posebno bošnjačka udruženja, gdje su uglavnom naseljena kroz neke zemlje, da ne ponavljam, i Kanada i Švedska i tako dalje, da sad ne govorim kojim zemljama, konstantno se vrši pritisak na države iz koje dolaze članovi komisije da oni odustanu od toga. Međutim, njih nije imenovala ni jedna država u tu komisiju. Oni su eksperti svojih oblasti i oni tu...
To su autoriteti.
Oni autoriteti i oni rade u toj komisiji. Međutim, stalni su pritisci. Stalni, konstantni pritisci. Oni izvještavaju o tim pritiscima, ali njihova je zaista želja i volja da rade. Jer, gledajte, to je na neki način za te ljude jedna vrsta doktorske disertacije. Znate, on će... kakvi god bili rezultati. I ja sam to i ponavljao ranije, zbog čega kažem doktorske disertacije, ali mi moramo prihvatiti taj izvještaj do koga oni dođu i svi ga trebaju prihvatiti kakav god on bio. Možda on bude suprotan, recimo, ovom stavu koji ja sad pričam.
Da, nema garancija.
Šta je garancija?
Zadatih ciljeva.
Tako je. Oni su zadali ciljeva.
Da se objektivno utvrde.
Tako je. Onda su došli raznorazne nevladne organizacije, šalju dopise prema vladi, prema centru, da im se dostavljaju metodologija rada komisije, poslovnik o radu, ne znam ni ja šta će to, zadaci konkretni. Otkud pravo nekom da traži? Trećoj strani. Uključite se. Ne možete tražiti. Pa ne može tražiti ni centar. Pa ne mogu ni ja reći, nemojte to na taj način obrađivati, trebate obrađivati na ovaj način. Nemamo pravo na to. Nemamo pravo jer ti ljudi će sam se okrenuti i otići. A možete zamisliti još pod kakvim pritiskom su od strane Bošnjaka izloženi. Znači, rade potpuno nezavisno, nepristrasno i to je upravo jedan od metoda i mehanizama koji je poznat u svijetu, koji se zove vansudsko utvrđivanje činjenica. Pa na kraju krajeva nama su i pokušali od 2009. Ja sam bio član radne grupe koju sam u potpunosti blokirao 2011. godine, iznio na vladi. Vlada je donijela odluku da se mi svi povučemo iz rada. To se zove tranzicijska pravda. I upravo ta tranzicijska pravda koji je model u svijetu koji je priznat, koji podrazumijeva vansudske mehanizme utvrđivanja činjenica, reparacije, memorializaciju, institucionalne reforme, to je dakle i nešto što su Bošnjaci prihvatili. Sad vam ne odgovara
taj model.
Taj model, a kroz tranzicijsku pravdu ste ga nametali. Ali znate što ste ga nametali tada? I eto, bilo je nas troje uključeno iz institucija, ja sam ispred Ministarstva pravde bio, rade Vrčko i Valijske zaštite, Ministarstva zdravlja, ali su oni htjeli jedinstven obrazovni sistem. Oni su htjeli to, recimo, vansudsko utvrđivanje činjenica, evo, da sad ne širim ovu priču, ali je vezano za rad komisije, vansudsko utvrđivanje činjenica. Znate šta su oni htjeli? Oni su htjeli da vansudsko utvrđivanje činjenica bude zasnovano samo na presudama. Pa ja kad sam bio na tom sastanku, ja kažem, izgleda da ja ne znam ništa o tome. Ali van sudsko utvrđivanje činjenica, onda morate promijeniti naslov, onda morate reći verifikacija sudskih presuda, a ne van sudsko utvrđivanje činjenica, kad hoćete presude. Ali zbog čega hoće presude? Zato što su već takve kakve jesu.
A Sarajevska komisija kratko, gospodine Kovaču.
Da, isti princip, sve isto kao što sam i rekao. Dakle,
čini se da se
mi imamo podsekretare koji njih obslužuju, dakle, i da vam kažem, jako...
Čini se da se manje zna o tome, bar u javnost, da je manje napisano, da je to stradanje sarajevskih Srba se, čini se... I u medijima...
Pa znate kako,
hoće li se tu više otkriti?
U medijima, naravno. Naravno i sigurno da hoće. I opet kažem na način kako to ova komisija bude odlučila i odredila kako da to predstavi i prikaže. Mi smo dosta istraživanja radili što se tiče Sarajeva. Mi imamo jednu studiju koju smo radili, pa smo išli čak i do detalja koji se odnose i na snajperska djelovanja. Hronologije događaja u samom Sarajevu. Sve događaje koji su bili potpuno smo obradili, logore koji su bili obrađeni su...
Da, 120.
126 logora. Dakle, u potpunosti obrađeni. Međutim, zbog čega ovo ste rekli kada je u pitanju javnost, zbog čega? Zato što je uglavnom i oni pokušavaju da bježe od Sarajeva. I Bošnjaci pokušavaju. Potpuno svjesni šta se radi. Nametnuli su tu tezu o Srebrenici, o tom navodnom genocidu, i oni samo pokušavaju Srebrenicu da prikazuju. I bukvalno, jednostavno, javnost skreće stalno na tu temu Srebrenice.
Koja im više odgovara.
Njima više odgovara ta teza Srebrenice. S druge strane, Hag je već donio neke presude protiv Srba. Mislim da je Dragomir Milošević, činim se, i general Galić, činim se da oni imaju presude za Sarajevo, pa na kraju krajeva i prvo predsjednik Karadžić i Mladić su već donosili, znate, i oni su tu stali jer je njima bitno da završena je projekat iz Alin islamske deklaracije, a to je upravo ovo, da naprave tako tezu o takozvanom genocidu i da kroz to pokušavaju da stvore elemente državnosti, a ta državnost podrazumijevala BiH bez entiteta, BiH isključivo sastavljena od bošnjačkog naroda, pa vi ste vidjeli da su oni koja je to kampanja bila kad je bio popis stanovništva, kako su oni kampanju radili. Dakle, u svakoj sferi oni pokušavaju da to nametnu. Kroz određene pokušaje i prenosa nadležnosti i potpunosti devastiranja nadležnosti institucija, a iza svega stoji riječ genocid. Iza svega tog stoji riječ genocid. Šta god se proba, oni samo se osvećuju na taj genocid i te njihove nevladne organizacije su u potpunosti na usluzi njihovim politikama i upravo na taj način i radi. Pa vidite, kad istupaju njihovi predstavnici nevladnih organizacija u javnost, kada istupaju, vi vidite da je ta priča koja se danas priča u odnosu na prije 15 godina kada su počinjali, da su oni prošli mnoge obuke i da su dobro savladali onaj cilj koji trebaju da imaju i ono što trebaju da pričaju. E, zbog toga ja mislim, kad ste rekli Sarajevo, nije Sarajevo manje istraženo, već je definitivno oni pokušavaju da od tog Sarajeva malo da se sklone i da svoju kompletnu priču baziraju na Srebrenici zbog tih presuda koje imaju. Vjerujte, i Prijedor bi i bio u istoj situaciji da je bila presuda u Hagu
da
predsjedniku.
Da su obuhvaćene i ove opštine.
Jest. Prijedor,
da,
Sanski most Ključ i do duše dole je obuhvaćena i Foča bila i Višegrad u okviru tog, da kažem, optužnice koja je bila, odnosno i same presude prvom predsjedniku Karadžiću, ali sad je ipak ostao sam fokus na Srebrenici.
I evo, pri kraju ovog razgovora, gospodine Kojiću, Republički centar je s ciljem širenja i njegovanja sjećanja na žrtve rata odnedavno uveo i višednevnu manifestaciju Dan sjećanja. Šta će to značiti ove godine i kada se
planira održati? Ove godine je planirano da se održava u oktobru mjesecu. Ove godine, mi smo već otprilike napravili neku vrstu scenarija vezano za tu prvu memorijalnu akademiju i centralnu. Ove godine, prema sadašnjem planu i tom scenariju koji smo napravili, fokus su žene. Ove godine ćemo pričati o stradanju žena. Prošle godine smo pričali o stradanju djece, prve godine kada smo radili to je bilo sveukupno stradanje. Mislim da smo prošle godine značajno pomirili granice i naravno uz određeno iskustvo. Ove godine već kada smo radili na tom scenariju da ćemo pomiriti još granice. Naravno, tu će biti uključene i druge institucije, organizacije i opštine jer to je trodnevni događaj i fakulteti, dakle i univerzitet će biti uključen, jer hoćemo da u što više opština, dakle da imamo događaje. Centralni će naravno biti ona Memorijalna akademija, kao što i uvijek pravimo, ali upravo na taj način da bude prepoznat u čitavoj Republici Srpskoj taj događaj i da regionalno budu uključeni svi centri, odnosno da kažemo ili veći centri ili regionalno da bude uključena jedna opština, gdje će u stvari, ono što sam i govorio, šira društvena javnost učestvovati u tom. Jer svi učestvujući u tom značajno i učimo o tome, a i dajemo doprinos kulturi sjećanja i pamćenja. Međutim, dani sjećanja se nama žavaju stalno. Dani sjećanja su bili ovo tu što smo bili. Dani sjećanja su bili i promocija knjige Drugog krajiškog korpusa. Dani sjećanja su bili i film o Risti Marijanoviću. Dani sjećanja je bila izložba NATO bombardovanju Srbije. Dani sjećanja će biti i promocija knjige o 12 beba. Dani sjećanja će biti i 11. juna prikazivanje filma o stradanju vojnika vojske Srbije na Košarama. I to je saradnja koju mi imamo sa Ministarstvom odbrane Srbije, sa Radiotelevizijom Srbije, sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije. Dakle, to je
sa
taj...
Sa ovom kućom čini mi se da je sve bolje.
Sa Radiotelevizijom Republike Srpske ne da je sve bolje, već smo mi onaj zaista na jednom veoma, veoma, veoma visokom nivou i kao što znate da smo potpisali protokol o saradnji, da tu saradnju ozvančimo, iako je ona bila i prije tog protokola. Evo i sada ovaj dokumentarni film o egzodusu Tuzlaka i zločin bez kazne, odnosno o stradanju Dobrovoljačke ulice, premijerno bio prikazan na Radio Televiziji Republike Srpske. Na taj način u stvari najbolje potvrđujemo upravo onu tezu da svi zajedno možemo mnogo više i da svi zajedno možemo doći do onog našeg zajedničkog cilja. I to je isto, i to su dani sjećanja, i to je sjećanje. I taj film koji prikazujete vi na Radio Televiziji Republike Srpske, i zato kažem, dani sjećanja se održavaju stalno. Ja bih iskoristio priliku da, obzirom da je 22. maja promocija knjige u vijećnici Banskog dvora u 19 časova, pozvao bi da se zainteresovani da dođu na promociju knjige na kojoj će govoriti jedna od majki čija beba je, dakle, nažalost nije preživjela, i govorići autor knjige i recenzenti, tako da mislim da će se moći mnogo šta čuti, tu će biti i majke. Također bi pozvao 11. ali o tom potom nećemo za sad. 11. jun je daleko, imamo previše događaja do 11. juna da bi
kontinuitet se
kontinuitet
održava.
Postoji stalno. Evo,
sjećanja sam, istina, jel?
Tako je, da, samo evo, dani bude... sjećanja su trodnevni događaj i posvećen samo tome, ali sve sjećanje i ovo danas što radimo u vašoj emisiji.
Hvala poštovani slušalci, ovo je bio Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih civila. Do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.